У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Белорусские дети не будут иметь права поехать за мяжу на оздоровление в одну краину больше, как 3 раза. Активисту молоди БНФ Франку Вячорку у войсковым шпитали изменили диагнозы и признали его придатным до войсковой службы. Франция заявляет, что скасование санкций для Беларуси не означает компромисс с правами человека. У Могилеве выставляют на продаж 49% державных акций у Центрального универмагу. У Мінську збираються заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі праходзіць на стадыёне «Дынама». Гэта іншае. Пасля навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Расія і Грузія правялі перамову ўпершыню пасля недаўняга ўзброенага канфлікту. Сустрэча дзвюх дэлегацый адбылася ў Жэневе за зачыненымі дзвярыма пры пасярэдніцтве ААН, Еўразвязу і АБСЕ. Падрабязнасці не паведамляюцца. Міжнародный суд ААН у Гаазе запатрабаваў, каб Расія і Грузія ўстрымаліся ад этнічнай дыскрымінацыі паўднёвай Асетыі, Абхазіі і суседніх з імі рэгіёнах. Рашэнне суду, якое абвясцілі сёння, было ўхваленае ў адказ на пададзеную Грузіі скаргу з просьбай прыняць тэрміновыя захады, каб спыніць этнічныя чысткі, якія, як сцвярджалася ў позве, Расія ладзіць у паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Масква адрынула ўсе абвінавачанні. Еврокомиссия пропонует увеличить до 100 тысяч евро сумму, гарантованную урадом банковского укладу. Эта пропонова повинна быть реализована тягом году после принятия отповедного решения. Ранее краины Еврозвязу домовились про то, что держава будет гарантовать уклады до 50 тысяч евро. Сегодня в Брюсселе открылся двухдневный саммит Европейского Звязу. Лидеры 27 краин обмерковывают заходы для борьбы с финансовым кризисом. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко провела в Брюсселе перемовы с керовником внешней политики Европейского Звязу Хавиером Соляном и старшинем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Барозу. Обмерковывались минимизация наступства финансового кризиса, а так само ситуация в Украине, где Тимошенко мая конфликт с президентом Виктором Ющенком у связку с ягоным решением провести дотерминовые парламентские выборы. У Азербайджане завершилось голосование на выборах президента краины. У бюллетенях были прозвища 7 кандидатов, серед таких дейный керовник краины Ильхам Алиев. Чекается, что он будет обран на другий 5-годовый термин. Поводле опытаний на выходе из выборчих участков, он перемагает с великим отрывом. Ведущие оппозиционные партии бойкотовали голосование. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Фундаментальным парушэннем правоў грамадзянаў называе новы указ Александра Лукашэнкі старшыня фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы. Паводле указу, беларускія дзеці не могуць паехаць на аздараўленне ў адну і тую ж краіну больш як 3 разы. Геннадзь Грушавы.
Фактично, это заборона не детям, это заборона нашим громадянам. Это семьи, которые имеют детей, сегодня позбавлены права самим вырашать, могут их дети поехать или нет.
Выезд детей за мяжу – магчымае наступствы финансового кризису. Сегодняшний футбольный матч помеж командами Беларуси и Англии и поводины заўзятараў. Про все это мы поговорим на протягу этой полгодины эфиру. Ну а зараз до темы, якая ад раніцы притягнула наибольшую увагу на нашем сайте. Активиста молоди БНФ Франака Вячорку признали придатным для службы у войску. Франак мел доведку с 6-го клинического шпиталя про то, что с причины хвороба он не придатный для службы. Медики областного войскового шпиталя снизили ступень захворывания. Передает Любовь Лунева.
Франака Вячорку выписали з абласнога вайсковага шпіталя з даведкай пра тое, што ён прыдатны для службы ў войску. Нагадаем, раённая вайсковая камісія пасля абследавання Франака Вячоркі выдала яму даведку, згодна з якой ён мае плоскаступнёвасць 3-й ступені і сколіёз 2-й ступені. Паводле заканадаўства, з такімі захворваннямі служыць у войску нельга. 26 верасня областная комиссия не подтвердила высновов районной и накировала оппозиционера у республиканский войсковый шпиталь, где Франак находился от 8 кастрычника. Войсковые медики сделали иншее заключение, говорит Франак Вячорка.
Не подкорректовали диагноз, изменшили на одну ступень, отповедно плоскоступневость и сколиоз, ну и сделали меня придатным до войска.
Франак Вячорка повел, что находился у лепших умовах, чем иншие пациенты шпиталя.
Спочатку и ставлення було досить суровое. На наступний день, до моего здивления, до мене звертається начальник усього військового шпиталя, тримаючи у руках кипу роздруковок «Радио Свободи», «Нашей Нивы», «Харты 97», и каже, что это такое, вот мне с министерства звонят, что мы тебя держим здесь в спартанских условиях, все такое. И одразу смотрели выдатнейшие мовы. На великую палату только два человека лежали. Іншие палаты были цалком переполнены. Медсестры, прибиральщики, они были настолько штучно ветливые. Натурально, я вел свой блок у ЖЖ. Сегодня с раницы перед самой выпиской приходит начальник шпиталя с раздруковкой моего блогу. Говорит, что это такое, почему ты не пишешь, как тебе здесь хорошо.
Франак Вячорка заявил, что не боится службы в войску, але будет добиваться справедливости.
Я не боюсь службы в войску. И коли б я был справедливо признан годным, я пошел бы служить. И мне было б не сором. И я веду, что я отдаю свой гоноровый обязок перед родимой. И я думаю, что в лазе бы это пошло только на шкоду. Потому что я уверен, что я загитую не только свой взвод и целую часть на корысть программы БНФ. Але тут питание принципу. Я домагаюся справедливости у диагнозах и у подыходах. На жаль, сегодня это все вырашается на уровне Министерства обороны.
Зимовый войсковый призыв почнется у студени. Коли Франак Вячорка не принесе доветки, якая засвечивает, что он непридатный для войска у мирный час, то его могут забрать у войсковую частку у лютым. Франак Вячорка не один из оппозиционеров, кому войсковые медики республиканского шпиталя скасовали вызволение от войска. У Лепеля служить былый старшиня молоди БНФ Алиска Лита. У войска забрали служить Виталя Каратыша с Лунинца, Змитра Железниченко с Гомеля, Змитра Беляева со Сморгони, Юрася Дзешука с Менску и Сержука Чайку с Лиды. Еще несколько молодевых активистов находятся с инициативы Министерства обороны у списах невыездных. По воле войсковцев, яны мають тие ці інші запозиченности перед военкоматами. Але криминальные справы за ухиление службы в войску супрадзіх не распочиналися.
Передавала Любов Луньова. Ну а зараз Валентин Жданко про теми, які найбільш хвалюють автора допису на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владимир Тишуров из вёски Новопруды Круглянского района. Коли слухаешь Лукашенко, так, здаётся, живешь в Украине казцы. А зернешь на новокольное життё, казка – это довольно страшная. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Огляд листов на свободу хвилина у праз 25. Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям выязджаць на аздараўленне ў адну і тую ж краіну больш за тры разы. Таксама паводле указу беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя замежныя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Перадае Лесь Дашчынскі.
Старшыня дабрачыннага фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы заявіў, што гэты ўказ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага ўказу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Геннадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў.
Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе договору, але не міждзяржаўных. Нема ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе аб прыватных паездках. В приватных организациях это принимают наших детей за межой. Не некие державные установы, принимают громадские объединения, доброчинные инициативы. У большинства стран нема у законодавчих кодексах подставы для такого погоднения. Беларусь потребовала, как бы это было. Товарняцтва некое. такі умови, коли уради, держави повинні відказувати за те, що відбувається на узровні ось таких приватних контактів, це фактично крок по знищенню усієї ось гетої діяльності. Той, що не будувалось влади, той, що ніколи не підтримувалось влади, ця влада сьогодні крок за кроком знищає.
Такую домову Беларусь подписала, однак, з Італією, а країна, у дзе пачуваюць дзеці каля 20. У департаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамовы ў дзеці не змогуць ехаць за мяжу на здараўленне.
Все в августе месяце уже получили проекты договоров, работают, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор – это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией.
Такой домовы нема, до прикладу, з Нямеччины. Дипломаты этой краины раят своим доброчинным инициативам накировывать листы до белорусского ураду, как переконать его не робить новых перешкодов. Бо не было ни водного прецеденту, как у Нямеччине затримливали белорус русских детей после отпочинку. Геннадий Грушавы отзначил.
Указ – это фактично отказ на все эти вороты. То есть нас это не цікавить, нам все ровно. Вот мы сегодня вводим такие принципы, и больше нам ничего не треба, окромя атомной станции.
Теперь на оздоровление за мяжу смогут выезжать только дети до 14 годов и не больше, как 3 раза у одну и ту же краину. Поводле Геннадия Грушавого, это порушает фундаментальные правы человека.
Фактично, это заборона не детям, это заборона нашим громадянам. Это семьи, которые имеют детей, сегодня позбавлены права самим вырашать, могут их дети поехать или нет. Як так можна? Ми дійничаємо тільки ад ім'я батьків. Ми отримуємо відповідний дозвол, тому що це обмежування дотичиться не доброчинних організацій, і навіть не самих по собі дітей, а це обмежування правов громадян цієї країни. Вони після цього указу не можуть вже самі вирішати, куди посилати їм своїх дітей, скільки разом, ким узростям посилати своїх дітей. Абсолютно нова справа для Білорусі.
Нагадаємо, фонд «Дітям Чорнобилю» за час свого існування з 1989 году накіраваў на аздараўленне ў розныя краіны свету больш за 200 тысяч дзяцей з Беларусі.
Расказваў Алесь Дашчынскі, вы на хвалях Радыё Свабода.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Агляд дзвонкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10-15. Сёння на Менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца матч кваліфікацыйнага турніру да чэмпіянату свету 2010 году паміж зборнымі Беларусі і Англіі. Упершыню ў Менск прыедзе беспрэцэдэнтная колькасць замежных заўзятараў. Плануецца, што на трыбунах іх будзе больш за 3000 ангельскіх фанатаў. Перадае Ігар Карній.
Што да гульні паміж зборнымі Беларусі і Англіі, то для абедзвюх камандаў гэта першая афіцыйная сустрэча. Пасля папярэдніх матчаў у сваёй групе ангельцы ўпэўнена трымаюць першы радок. Беларусы ідуць чацвёртымі. Між тым, галоўны трэнер каманды Беларусі Бернд Штанге досыць упэўнена глядзіць у будучыню і прагназуе станоўчы для беларусаў вынік. Нягледзячы нават на тое, што з-за траўмы на поле не зможа выйсці капітан зборнай Александр Глеб. Колішні галоўны трэнер зборнай Беларусі Анатоль Байдачны таксама не схільны драматызаваць сітуацыю, загадзя адносячы гаспадароў поля да ліку аўтсайдэраў.
Беларусь чем хуже сборной. Ну, может быть, там игроки больше покласснее, больше класса игроков. Но это еще не гарантия того, что она выиграет. Приехал в Ювентус, должен был проиграть здесь. То есть играть надо везде, прикладывать усилия, самоотдача. Все должно быть. За счет класса сейчас мало кто может выиграть.
Ад выніку сегодняшнего матчу помеж сборными Беларуси и Англии на вопрос залежит спокой Менчуков на ближайшие сутки. Добра вядома, што ангельскія заўзятары не прымаюць іншага выніку апроч перамогі, ад чаго іх паводзіны скіроўваюцца ў досыць агрэсіўнае рэчышча. Праўда, у праваахоўных органах запэўніваюць, што сітуацыя не выйдзе з-пад кантролю і ўсе да і паслямачавыя перасоўванні гасцей будуць адбывацца ў суправаджэнні міліцыянтаў.
І я дадам, што матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі пачнецца на стадыёне «Дынама» а палове 10 вечара. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне ў адну краіну больш як тры разы. Такое палажэнне ўводзіць новы дэкрэт Александра Лукашэнкі. Актывісту моладзі БНФ Франаку Вячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыагназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Францыя заяўляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. Міліцыянты шукаюць арыгінал позвы, з якой на допыт па справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка з Чэрыкаўскага раёну. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам у Беларусі можа запаволіцца праграма прыватызацыі. Тым не менш, сёння ў Магілёве выстаўляецца на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. У Менск прыбываюць заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі праходзіць сёння на стадыёне «Дынама». На пачатку гэтага тыдня Рада Еўразвязу адмяніла на паўгода візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Такім чынам яны змогуць атрымаць шэнгенскія візы. Еўразвяз адгукнуўся на вызваленне палітвязняў і прадэманстраваны фармальны ўдзел апазіцыі ў выбарах. Тым часам Рама Яде, дзяржаўная сакратарка Францыі для замежных спраў і правоў чалавека, заявіла, што скасоўваючы санкцыі, Еўразвяз не ідзе на кампрамісы ў галіне правоў чалавека.
L'Europe cherche à faire évoluer l'Ouzbékistan et la Biélorussie. Il y a eu des gestes.
Европа імкнецца да далейшага прагрэсу ва Ўзбекістане і Беларусі. Там былі жэсты, выпусцілі некалькіх вязняў. У адказ Европа таксама робіць жэст, але мы чакаем большага ад гэтых краінаў. На мінулым тыдні я атрымала паведамленне ад Human Rights Watch, што прадстаўнік гэтай арганізацыі нават не можа займець акрэдытацыю ва Ўзбекістане. Тое самае і ў Беларусі. Мы не капітулюем там з правамі чалавека. Наадварот, мы лічым, што жэсты могуць дапамагчы зменам у Беларусі і Узбекістане. Калі нічога не будзе зроблена ў адказ, то мы таксама зробім высновы. Мы імкнемся да вызвалення палітвязняў, мы імкнемся да большай свабоды выказванняў. Мы праводзім цвёрды дыялёг, які не ідзе ні на якія кампрамісы ў галіне правоў чалавека.
Сказала прадстаўніца Францыі Рама Яде. А чым зараз займаюцца былыя палітвязні, якія выйшлі на волю ў выніку ціску міжнароднай супольнасці? Сергей Парсюкевіч аднавіў выпуск газеты для прадпрымальнікаў. Андрэй Кім паступіў вучыцца ва ўніверсітэт. А Кацярына Садоўская бароніць у судзе вядомага беларускага музыканта. Ля мікрафону наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Менавіта з адраджэння былога пачаў першыя крокі на волі віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, калі ў сёлетнім жніўні выйшаў на волю з менскай турмы. Да суду Сергій выпускаў газету для працоўнікаў свайго рынку. Апошні, 13-ты нумар, стаўся сапраўды няшчасным, услед за ім патрапіў за краты. І вось нядаўна падпісаў у свет чарговы 14-ты нумар, які лічыць удалым у тым сэнсе, што газета ўсім паказала. Сергій Парсюкевіч турмой не зламаны, са свайго шляху не сышоў і не збіраецца сыходзіць.
Газета для прадпрымальнікаў. Ну, вона, канешна, асвещаецца адназначна все інтересныя вопросы, которые ў стране происходят. Где-то кто-то отсюда говорил, там, кого-то угадали и так далее. Последний номер – это обращение к предпринимателям. И еще там была статья «Взгляд из-за колючки». Это я написал. То, что происходило со мной на зоне и так далее.
Ранейшыя нумары актывіст выпускаў фактычна за свае грошы, але зараз ад бізнесу ў яго ніякіх прыбыткаў няма, бо ліцэнзію адабралі. Жыве выключна на міліцэйскую пенсію. І хоць не ведае, як далей фінансаваць газету, аднак адмаўляцца ад яе не збіраецца. У жніўні ў адзін дзень Сергеем Пасюкевічам датэрміновага вызвалення дачакаўся і Андрэй Кім. Журналісты чакалі Андрэя ля пад'езду ягонага дома і здзівіліся, пабачыўшы хлопца зусім без асабістых рэчаў. 30 кілаграмаў кніг пакінуў на аўтавакзале ў камеры захавання, сказаў тады Андрэй. Патлумачыў, там шмат падручнікаў, у калені рыхтаваўся да паступлення ў еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Мой званок Андрэю Кіму застаў яго якраз пасля атрымання прыемнага паведамлення.
Сегодня новина, говорю, выдатно. Я все-таки поступил в ЕГУ. Я зараз студент ЕГУ. Учора доведався и сегодня радуюсь. Я зараз студент першого курса медиа и коммуникации.
Вучыцца Андрэй Кім будзе завочна, з Менску ён не з'язджае. Не збіраецца адыходзіць і ад грамадскай дзейнасці. Як актывіста, найбольш яго зараз непакоіць разлад у маладым фронце. Канфлікт паміж былымі палітвязнямі з Дмітром Дашкевічам і Артурам Фінкевічам Андрэй Кім успрымае як вельмі балючую падзею. А самый знакомитый из трех отпущенных на волю у жнивня политвязняв былый кандидат на президента Александр Казулин увесь гэты час и не знікаў со служек информационных поведомлений. Мой звонок заспел Александра Казулина после вертания с Брюсселю, где политик доводил свою позицию относно послабления санкций до Беларуси. Про свои ближайшие планы Александр Казулин расповел.
21 кастрычника запрошены в Варшаву на встречу с министром иностранных дел Польши Радиком Сикорским. Потом там еще у Вильню, а потом уже я так вижу, что можно и отпочить.
Александр Казулин не хавая, что проблемой для его состоится здоровье. До отпочинку Боровского треба провести медичные обследования. У попередней хвали отпущенных на волю оппозиционеров был Павел Северинец, який отбывал химию у вёсцы Малое Ситне Полоцкого района. На воле Павел Северинец уже год. Что зроблено за этот час? Як литератор Северинец перличвая, вышли у свет книжки «Листы из лесу» и «Брату». Зараз пише роман про сучасное житё. А политик Павел Северинец найперш заклопочены створением партии «Белорусская христианская демократия». Улады у партии перешкаджают ее створению. Меж тем Северинец верит у пераможность идей христианской демократии.
Отраджение Беларуси – это отраджение веры, отраджение христианства. Многие люди поверили тому, что убачили, что без этого не будет белорусского отраджения.
За некалькі месяцаў да Павла Северынца выйшла на волю праваабаронца Кацярына Садоўская, якая адбыла ў гомельскай жаночай калоніі дакладна год. У студзені Кацярына Садоўская страціла мужа Віктара, які памёр ад цяжкай хваробы. Пакуль Кацярына была за кратамі, ён, прыкаваны хваробай да ложку, падтрымліваў лістамі ды распавядаў журналістам пра змаганне любай жанчыны з беззаконнем у калоніі. Гэта праз яго ўся Беларусь даведалася пра існаванне ў дварах калоній жалезных клетак, дзе ў любой надвор'і трымаюць вязняў. Дык вось зараз Садоўская працягвае бараніць людзей, змагаецца за свавольствам чыноўнікаў. Адзін з тых, каму дапамагае Кацярына Садоўская, вядомы музыкант, былы саксафаніст Александр Дыка, які працаваў з эстраднымі зоркамі Юрыем Антонавым, Александрам Ціхановічам, Ядзвігай Паплаўскай. З сярэдзіны 1990-х гадоў Александр Дыка інвалід. Пасля канцэрту яго разбіў інсульт. Сваякі музыканта спрабуюць адсудзіць у яго кватэру, і Кацярына Садоўская ў судах дапамагае чалавеку адстаяць свае правы.
Таму што ён у такіх жа зараз умовах, як былі мае родныя, калі я сядзела ў турме. Яго жонка пастаянна падтрымлівала маіх родных. А зараз я, так сказаць, долг свой аддаю. Вось такая ўзаемадапамога чалавечая.
Сказала праваабаронца Кацярына Садоўская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародны друк шырока асвятляе рашэнне Еўразвязу прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі адносна беларускіх службовых асобаў. З аглядам некаторых публікацый вас пазнаёміць Юрый Дракахруст.
Еўразвяз прыйшоў на дапамогу двум усходнім дэспатам. Гэта чорны дзень для Еўропы, піша нямецкая Ді Тагесцайтунг, каментуючы рашэнне Еўразвязу прыпыніць візавыя санкцыі адносна беларускіх і узбекскіх чыноўнікаў. На думку Ді Тагесцайтунг, палітыка Еўропы ледзь не падштурхоўвае дэспатаў да гандлю людзьмі. Спачатку ім трэба без усялякіх на тое падставаў арыштаваць сваіх грамадзянаў, а затым, напэўна, яшчэ і закатаваць іх, каб потым у перамовах з Еўропай выкарыстаць іх у якасці прадмета гандлю. Нямецкая Берлінер Цайтунг піша, пакуль не зразумела, за што Еўразвяз узнагароджвае Лукашэнку. Хіба не ён праваліў іспыт на дэмакратычную спеласць падчас парламенцкіх выбараў? Ці не высветліцца хутка, што ўяўныя меры па лібералізацыі толькі пылу вочы? На думку берлінскага выдання, рашэнне Еўразвязу – сігнал, што Захад больш не спадзяецца на беларускую апазіцыю, прычым на апошніх выбарах больш за сябе самой, чым за дыктатуры. Еўразвяз, відаць, адмовіўся ад думкі, што апазіцыя можа дэмакратычным шляхам змяніць рэжым у Беларусі, мяркуе Берлінер Цайтунг. Навошта нам Беларусь? Такі загаловак мае артыкул Лайонэла Бінера ў брытанскай «Гардзіан». Бінар мяркуе, што карцінка расійскіх танкаў, якія рушаць па Грузіі, наўрад ці радуе кагосьці ў Менску. А калі беларусы пачнуць плаціць за энерганосьбіты па новых, больш высокіх цэнах, магчыма, яны пачнуць праклінаць Пуціна гэтак жа, як яны зараз лаяць Буша, піша ў «Гардзіан» Лайонэл Бінар. Артыкул пад назвай «Еўразвяз прываблівае Лукашэнку, каб выцягнуць яго з расійскага ўплыву», прысвячае гэтай тэме чэшская газета «Лідові навіны». Газета цытуе чэшскага міністра замежных спраў Карла Шварценберга, які кажа, што ключавым паваротам для таго, каб распрасцерці еўрапейскія абдымкі для беларускага рэжыму, была жнівеньская інтэрвенцыя Расіі ў Грузіі і звязаная з ёй памкненне Захаду прывязаць да сябе іншыя патэнцыйныя мішэні агрэсіўнай расійскай палітыкі. А сярод гэтых мішэняў Украіна і Беларусь знаходзяцца на першым месцы. Усім нам павінна быць ясна, што мацнейшая прывязка Беларусі да Расіі не дасць больш дэмакратыі. беларуская эканоміка ў значнай ступені залежыць ад расійскай, і калі б мы нічога не зрабілі, Беларусь магла б стаць прыватнай уласнасцю «Газпрому» ды іншых, сказаў Карл Шварценберг.
Публікацыі на беларускую тэму чытаў Юры Дракахруст. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Недосвечный человек, опынувшийся ля озера Нарач, заплытается посярод восьми соснов. Столько однольковых назву мает некалькі организацию. Турбаза, санаторий, отель, курортный поселок и, нарешті, вёска, где живе коренное населенство. Дарэчы, по ёй незнаёмцу доведется походить. На 2500 человек у Нарачы 36 улиц, да 43 километры дорожного покрытия. А еще тут луна и зараз бел червоно-белый стяг. Моё подороже у вёску Нарач. Что на Мязельщине?
Подорожные нотатки Виталя Сямашки вы почуете хвилину праз 20. Вы слухаете Радио Свобода. Кожный день у нашей программе гучать водгуки и меркаванні наших слухачоў. Агляд звонков за апошнія сутки падрыхтавала Галина Бакунчык.
Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Беларуская апазіцыя выносіла на вуліцы Мінска блакітныя з белым вянцом сцягі аб'яднанай Еўропы разам з бел-чырвона-белым пакутніцкім сцягам Беларусі. За гэтыя сцягі, за акно, што апазіцыя так цяжка прабівала ў Еўропу, збівалі, хапалі, кідалі ў камеры. А цяпер разам са сцягам Еўропы чырвона-зялёны сцяг Лукашэнкі. Добра, што хоць арнамент на ім прытуліўся наш бел-чырвоны.
У працях тэмы СМС-паведамленне. Шановная свабода, пакуль у Беларусі не будзе свабоды слова, пакуль будзе працягвацца пераслед палітычнай апазіцыі, пакуль не будзе свабодных выбараў, Лукашэнку ў дэмакратычнай Еўропе рабіць няма чаго. Наадварот, Еўрапарламент павінны спрасціць уезд у Еўропу простым грамадзянам Беларусі. З павагай удзельнік маладога фронту Роберт Кузняцоў. Далей тэлефанаванне на тэму выбараў.
Цікава, чаму той же Лябечка не паспрабаваў абвінаваціць прэзідэнта ў паклёпе на апазіцыю, калі аб той перад сродкамі масавай інфармацыі даводзіў, што апазіцыя не карыстаецца падтрымкаю, яе галасы недзе на ўзроўні да 5%. Ну вось даводзьце ж гэтую інфармацыю.
Выказванне каментуе кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Даводзім падчас гэтай кампаніі, не гледзячы на тое, што не друкавалі афіцыйна мае матэрыялы, зрабіць тры хвалі улёткавай кампаніі. Я адчуваю гэта кожны дзень, таму што жыву на тэрыторыі выбарчай акругі, і кожны мой паход у краму заканчваецца тым, што дзясяткі-дзясяткі людзей мяне вітаюць. Што датычыць звяртацца ў пракуратуру, звярнуліся, фармальна яны выканаюць і дадуць адказ. Нема вялікага спадзеву, што тут, у Украіне, зараз і цяпер можна знайсці нейкую праўду ў пракуратуры, ў судзе.
Наступное выказывание на адрес оппозиции.
Беленкевича, Лебедька, Северин и всех тех, которые против белорусского народа, пусть они там живут. Кто им дает денежку, им там хорошо, и пусть демократию устанавливают, и все. Как это так в Люксембурге? Я бы что, твердит той Меленкевич, той понимает Северинец. Куда же это годится? Вместе с этим и с Вечеркой, и со всеми другими, и с тем же Козульным, пусть они там живут в Люксембурге, и пусть они там наводят свои порядки, там, а не у нас.
Выказывание комментуя наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка.
Человек живе в неким дремучем советском лесе. Давно пора усведомить, что мы народ европейский, контактуем с иншими европейскими народами, краинами, политическими структурами. И это значно лепее, чем у бытность особистого процветания этого господара. И он сам, альбо его начальники ездили в Москву на поклон.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водухов на працу Раду Свобода. Протягиваем программу выказываниями на разные темы.
А у кватерах гоман, гоман, холод лютий, ти тривай, подрасте і дасть тепло нам Лукашенко Миколай.
школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии из расчета один учебник на 5 человек.
Якраз таки да дзядоў, які з'яўляецца пачаткам 20-годдзя беларускага дэмакратычнага руху. Чаму бы не зрабіць шэраг актыўных, сур'ёзных праграм на гэтую тэму?
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў адказы Валянціна Жданко на вашыя лісты.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў адной і той жа краіне больш за 3 разы. Паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя замежныя краіны, з якім Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Медычная вайсковая камісія прызнала аднаго з лідараў маладзёвага апазіцыйнага руху Франа Кавячорку прыдатным для службы ў войску. Лідар маладого фронту Змітер Дашкевіч заявіў, што апазіцыянераў забіраюць у войска, каб аслабіць моладзевы нацыянальны дэмакратычны рух. Сёння прэзідыум палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі разгледзеў план дзеянняў на бліжэйшы час. Вырашана спланаваць працу на паўгоду, менавіта на той тэрмін, які Еўразвяз даў беларускім уладам. Найпершая мэта апазіцыйных лідараў – змаганне за перагляд выбарчага заканадаўства. Сёння ў Менсках у рамках адборачнага турніру да футбольнага чэмпіянату свету 2010 года праз гадзіну сустрэнуцца зборныя Беларусі і Англіі. На стадыёне «Дынама» за гульнёй будуць сачыць каля 30 тысяч беларускіх заўзятараў і больш за 3 тысячы ангельскіх фанатаў. Вы слухаеце навіны і зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Расія і Грузія селі за стол перамовы ўпершыню пасля недаўняга ўзброенага канфлікту. Сустрэча двух дэлегацый адбылася ў Жэневе за зачыненымі дзвярыма пры пасярэдніцтве ААН, Еўразвязу і АБСЕ. Падрабязнасці сустрэчы не паведамляюцца. Міжнародны суд ААН у Гаазе запатрабаваў, каб Расія і Грузія ўстрымаліся ад этнічнай дыскрымінацыі ў паўднёвай Асетыі, Абхазіі і суседніх з імі рэгіёнах. Рашэнне суду, якое абвясцілі сёння, было ўхваленае ў адказ на пададзеную Грузіі скаргу з просьбай прыняць тэрміновыя захады, каб спыніць этнічныя чысткі. Еўракамісія прапануе павялічыць да 100 тысяч еўра суму гарантаванага ўрадам банкаўскага ўкладу. Гэтая прапанова павінна быць рэалізаваная цягам году пасля прыняцця адпаведнага рашэння. У Азербайджане завяршылася галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. У бюлетэнях былі прозвішчы 7 кандыдатаў, сярод якіх дзейны кіраўнік краіны Ільхам Аліеў. Чакаецца, што ён будзе абраны на другі 5-гадовы тэрмін. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тымашэнка правяла ў Брусэлі перамовы з кіраўніком знешняй палітыкі Еўрапейскага звязу Хавіерам Салянам і старшынём Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэлем Барозу. Сярод тэмаў абмеркавання – мінімізацыя наступстваў фінансавага крызісу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юразь Бушлякоў. Хвілінаў праз 12 чарговая падарожжа свабоды. Віталь Сямашка раскажа пра вёску Нарач Мядзельскага раёну. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Вынікі беларускіх парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 28 верасня, Захад не прызнаў, але на некаторыя саступкі беларускай уладзе пайшоў. Як можа адбіцца пацяпленне стасункаў паміж Менскам і Брусэлем на будучыні дэмакратычнай апазіцыі, і житті звичайних білоруських громадянів. На гэту ды іншыя тэмы, звязаныя з нядаўнімі выбарамі ды іхнымі вынікамі, разважаюць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша на гэты конт у сваім электронным лісце Антон Мазуркевіч з Менску. Захад ні ў якім разе не павінен быў саступаць Лукашэнку. Ніякіх выбараў у Беларусі не было, адна прафанацыя. Усе гэта бачылі, у тым ліку і заходнія назіральнікі. У людзей не было рэальнай магчымасці выбіраць. Імёны пераможцаў так званых выбараў былі вядомыя загадзя. Даволі дакладны спіс нават надрукавала напярэдадні галасавання «Народная воля». Людзей як скаціну гналі на датэрміновае галасаванне. У выбарчых камісіях засядалі толькі тыя, у дабранадзейнасці каго былі упэўненыя чыноўнікі. Да падліку галасоў нікога з незалежных назіральнікаў не дапускалі. А цяпер атрымліваецца, што Лукашэнка ў вачах Захаду перамог, а апазіцыя прайграла. Фактычна ёй усе здрадзілі. Якім цяпер будзе аўтарытэт апазіцыйных лідараў сярод насельніцтва, калі ўсе ўбачылі, што на Захадзе слухаюць Лукашэнку, а не Казуліна і не Лябецьку? Хто цяпер пойдзе за апазіцыяй, калі яе не падтрымліваюць на Захадзе? Напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мазуркевіч з Менску. Звярну вашу ўвагу, Антон, на тое, што прыпыненне візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі ды іншых высокапастаўленых чыноўнікаў часовае тэрмінам на паўгоду. Еўрапейскія лідары папярэджваюць, што дзеянне санкцыяў можа быць адноўленае, калі ў Менску не зробяць крокаў у справе лібералізацыі. Апазіцыйных беларускіх лідараў на Захадзе як прымалі, так і прымаюць на самым высокім узроўні. Іншая справа, ці здольная апазіцыя ў яе цяперашнім выглядзе павесці за сабой большую частку беларускага грамадства і самастойна дамагчыся пераменаў у дзяржаве. Досвед апошніх 14 гадоў даволі красамоўна адказвае на гэта пытанне. Аўтар наступнага ліста Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну распавядае пра сённяшнія рэаліі вясковага жыцця. Слухач піша. Свабода, лічы, адзіная праграма, дзе чуваць праўда жыцця, галасы людзей, розныя меркаванні аб той ці іншай грамадскай з'яве. Дзяржаўнае радыё замоўчвае актуальныя праблемы. Яно проста запалохана чыноўнікамі ад ідэалогіі, якія верна служаць Лукашэнку, а той іхную службу добра аплочвае. Нядаўна вычытаў у адным выданні аб 28 разраднай шкале аплаты працы ў Беларусі. Можа, я і памыляюся, але падумалася. Калі адзін грамадзянін, які на ніжэйшай прыступцы гэтай шкалы, атрымлівае 100 тысяч беларускіх рублёў, дык другі ў 28 разоў болей, гэта значыць 2 мільёны 800 тысяч, і прэзідэнт пасля гэтага заяўляе аб сацыяльнай арыентаванасці нашай дзяржавы. Калі слухаеш нашага бацьку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы, піша Уладзімір Цішуроў. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка даволі страшная. Страшаны маральныя каштоўнасці і арыенціры. У пагоні за залатым цяляткам знікаюць сумленнасць, праўдзівасць, прыстойнасць. З'явілася воўчая псіхалогія. Раней ідзеш па дарозе, паднімеш руку перад спадарожнай машынай, падбяруць, падвязуць. Цяпер машыны праносяцца па шашы, як злосныя чмялі, і ніхто не спыніцца. Расце колькасць злачынстваў. Церпячы псіхалагічны маральны дыскамфорт, людзі вёскі співаюцца. З іхнымі меркаваннямі ніхто не лічыцца, іхнага голасу ніхто не хоча чуць. Дзякуй, што агучылі даходы дэпутатаў, звесткі пра іхнае пенсійнае забеспячэнне. Цяпер зразумела, чаму некаторыя вертыкальшчыкі кінуліся ў дэпутаты. Аказваецца, там кусок больш тлусты. Быў перад выбарамі ў адной кампаніі. Жанчына-пенсіянерка разважала пра тое, хто будзе дэпутатам. Дык гэта цяпер у нас Іваноў будзе, яго прызначаць дэпутатам. Бачыце, якая свядомасць? А колькі ў нас такіх цёмных, затурканых грамадзянаў са свядомасцю сярэднявечнага перыяду? Ім загадалі галасаваць за гэтага чалавека, яны так і зрабілі. Ад агульнай булкі дадуць кавалачак, яны і задаволеныя. Напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну. У маёй выбарчай акрузе ў Менскім раёне Уручча пераможцам на выбарах абвешчаны вылучэнец улады, начальнік вайсковай акадэміі. Задэклараваны гадавы даход новага дэпутата, які, заўважым, працаваў на дзяржаўнай службе і атрымліваў грошы з дзяржбюджэту, каля 176 мільёнаў рублёў. Гэта прыблізна 7 тысяч даляраў за месяц. Доходы настаўнікаў, выхавацеляў з дзіцячых садкоў, медыкаў, якія таксама атрымліваюць свае заробкі з дзяржаўнага бюджэту, у 30-40 разоў ніжэйшыя. Пра якую сацыяльна арыентаваную мадэль можна казаць, калі сама вертыкаль свядома стварыла такую бездань паміж кіроўнай элітай і асноўнай масай насельніцтва? І ці захоча новы дэпутат з такім узроўнем даходаў нешта мяняць у гэтай сістэме?
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Маладэчынскага раёну звяртаецца на свабоду з шэрагам заўвагаў і прапаноў. У сваім лісце яна піша: «Слухаю свабоду на працягу некалькіх гадоў. Заўважыла, што сярод тых, каго вы называеце даўнімі слухачамі і сябрамі свабоды, ёсць немало вельмі цікавых, удумлівых людзей, якія фактычна сталі вашымі пазаштатнымі карэспандэнтамі. Ад іх можна пачуць і актуальны аналіз, і трапную заўвагу. Свабода нярэдка налажвае розныя акцыі з уручэннем падарункаў, але пра тое, што вы ўзнагароджваеце няштатных аўтараў, чуць нешта не даводзілася. Адна з найбольш важных для працоўнага чалавека ў Беларусі праблемаў – павальная кантрактная сістэма. Менавіта з дапамогай яе ўлада трымае людзей у страху і падпарадкаванні. Не выпадкова Александр Мілінкевіч перад выбарамі абяцаў, што калі б ён стаў прэзідэнтам, дык першым жа указам адмяніў гэту сістэму. На жаль, ваша радыё надае гэтай тэме мала месца, а слухачы свабоды звяртаюць на яе ўвагу. Дарэчы, людзі, якія пішуць вам, рызыкуюць. Яны ж гэтым самым адкрыта паказваюць, што з'яўляюцца апанентамі ўлады. А што ў нас часам адбываецца з такімі асобамі, вам павінна быць добра вядома», напісала ў сваім лісце на свабоду Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Маладэчынскага раёну. Дзякую вам, спадарня Надзея, за слушныя заўвагі і прапановы. Мы заахвочваем нашых актыўных слухачоў за ўдзел у конкурсах, за найбольш цікавыя тэлефанаванні. Неўзабаве мяркуем вярнуцца і да ранейшай практыкі, калі сувеніры і падарункі з сімболікай свабоды атрымлівалі аўтары самых цікавых лістоў. Пры рассылцы гэтых прызоў, аднак, мы часам сутыкаемся з цяжкасцямі. Не ўсе аўтары падаюць свой дакладны адрас і імя. Думаю, спрагня Надзея, гэта звязана якраз з тымі прычынамі, пра якія вы пішаце ў сваім лісце. Тым аўтарам, якія заклапочаныя гэтымі абставінамі, але, нягледзячы на боязь пераследу, хацелі б пісаць нам, мы прапануем карыстацца псеўданімамі. На заканчэнне ліст Геннадзя Гладкага са Слуцку. Слухача цікавяць гістарычныя тапонімы і, у прыватнасці, назвы Літва і Беларусь. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі часта можна пачуць, як нейкія расейскія шавіністы кажуць, што беларусаў як нацыі раней не было, што яе выдумалі. Самае дзіўнае, што яны маюць рацыю. Сапраўды, мы раней называліся ліцвінамі, а наша краіна – Літва або Вялікае княства Літоўскае. Расійская ўлада, гвалтам перавёўшы уніятаў-ліцвінаў у праваслаўе, пастанавіла называць іх беларусцамі дзеля паскарэння русіфікацыі. А потым і гэту назву змянілі, сталі называць краіну северо-западным краем. Бальшавікі пасля рэвалюцыі назвы Беларусь і беларусы вярнулі, але русіфікацыя працягвалася. Не спынілася яна і сёння. Таму наспеў час пачаць на Беларусі ліцвінізацыю. Гэта азначае вяртанне нашаму краю гістарычнай назвы Літва і Ліцвіны, як гэта і было на працягу 500 год да расейскай акупацыі». Гэта клічыць Геннадзь Гладкі са Слуцку. Гісторыя пытання адносна назваў Літва і Беларусь даволі шырока асвятлялася і ў нас на свабодзе, і ў многіх папулярных гістарычных і асветніцкіх выданнях. Вельмі цяжка, ды і наўрад ці магчыма, спадар Гладкі, вярнуць тое, што было страчана на гістарычных скрыжаваннях 2 стагоддзі таму. У 20 стагоддзі Беларусь зрабіла некалькі спробаў аднавіць сваю дзяржаўнасць, і кожны раз пад гэтай новай назвай, якая замацавалася ў грамадскай свядомасці і прызнана ўсімі ў свеце. Пабудаваць сучасную еўрапейскую дзяржаву, адрадзіць нацыянальную мову і шанаваць уласную гісторыю, беларусам замінае зусім не назва, а іншыя, значна больш істотныя прычыны і абставіны. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З вамі Радыё «Свабода». Праз дзве хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам у вёску Нарач. Але спярша нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў той самай краіне больш за тры разы. Паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разгледзеў дзеянні на найбліжэйшы час. Вырашана спланаваць працу на паўгоду, менавіта на той тэрмін, які Еўразвяз даў беларускім уладам. Найпершая мэта апазыцыйных лідараў – змаганне за перагляд выбарчага законадаўства. Медычная вайсковая камісія прызнала аднаго з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху Франака Вячорку прыдатным для службы ў войску. У Менску ў рамках адборачнага турніру да футбольнага чэмпіянату свету сустракаюцца зборныя Беларусі і Англіі.
Пачынаючы з 19-га стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце «народ». Філёзаф Тацяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды да і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Нарач Мядзельскага раёну.
Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заблытаецца, як той казаў, пасярод трох, ці дакладней васьмі соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыяў: турбазы, санаторыі, гатэль, курортны пасёлак і, нарэшце, вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2,5 тысячы чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А я ж яшчэ ў аўтобусе быў уражаны нарачанскімі пенсіянерамі. Амаль кожны з іх, сядаючы на міжгародны маршрут, гучна паведамляў кіроўцу, што мае льготы. У вёсцы рэвізор Вольга Вербіцкая мне пракаментавала.
Льгота ёсць у пенсіянераў на летні перыяд, на горадзе і прыгарадзе. А ім няма разніцы, ці прыгарадны, ці міжгорад, но ім давай льготу.
Акурат побач стаяла сакратарка пасялковага савета, якая прозвішча не назвала. Тым не менш, адміністрацыйны погляд на тутэйшае жыццё выказала.
Разам жыве вёска, чаканнем
проводим собрание агрогородок с 2005 года. Маслозавод работает, колбасный цех, цех по производству безалкогольных напитков. На маслозаводе 200 человек, завод напитков. 100 РСУ Нарочпрострой 250. Музыкальная, общеобразовательная школа, ее детский сад, больница. Все услуги для агрогородка.
Заработок среднего у людей?
Летом так они уже 500 и 600 получают. Нарочпрострой около миллиона. Половина народа нашего робит у здравницы. У нас же 13 здравниц. Здравницы на загружены. Россияне, иностранные приезжают.
Время подобается.
Кажешь, что Нарыч загруженная шмат.
Не робится новая ливневка в программе очищения озера Нарыч. Я лес накупаю, мне ничего не робится. Зависит от организма.
Гэтая самая плямы на теле, что больше за 10 год спараджая неведомая инфекция, привели до сегодняшнего занепаду туристичного бизнеса. Ведомо, что палочки скопнули у озера с прибережных канализационных каналов. Выучал проблему старшиня мясцовой филии партии БНФ, экс-капитан милиции Змитер Виноградов, який приехал на мою просьбу из Мядзела. Ее вспоминаем.
Памятаю, как на початку 90-х годов не было отбою от просьбы знакомых, сябров, как прошу место ставить киномет, ватеру. Ну, а позже на 10-х годов люди боятся Нарыча. Наши лад пробовали выкрашивать траву, птушек изнищать, але люди терпят от этой хворобы. Особенно страшно Нарыч мужикам. Приезжаешь до дому, покупавшись в Нарыче, и весь высыпанный. Что жонка скажет?
Мы едем вздовж берега. На велізной автостоянці одна девятка, да и один намет. Гутру с Денисом с Червеня, да и Ниной Анатольевной из Минску.
Я люблю чистую природу. Вот костер, чтобы был, палатки. За автостоянку 2500 за человека и 500 за машину.
Отдыхать плохо.
Пустуе і тутэйшай прэзідэнцкай рэзідэнцыі. Са спадаром Змітерам мы праязджалі міма двухпавярховага лецішча за высокім парканам.
Я яшчэ працаваў у міліцыі, адбудавалі, тады ён першы раз прыехаў, аховалі па тыпу, сядзелі па кустах. Пажарнікі, міліцыя.
Але ж вы, кажаце, ўжо не ездзіць, можа, вы яго нешта па целе высыпала і пакупаўся.
Той казан, да, адрастаю.
У вёсцы нас уже чакаў 25-гадовы Віталь Ананька. Ён кіраўнік нарачанскай суполкі партыі БНФ. Праграміст паводле адукацыі, а цяпер індывідуальны прадпрымальнік. І тут же падключыўся.
То, што забруджана злівы з прадпрыемства.
Здесь сігналізацыя, паверыў, шмат разоў прарывала просто. Павось, напомніш, нешта за побач так вынес давай. Рэшка сырміш. Недалеко давали ядкиды от молока, но сыворотки в шуках была уже не машу. Нарыш, мне можно годами сидеть, мне здесь праться. Например, у нас для молоди нема ни спортивной зали, заканчиваем школу. В клубе, в подвале, это даже на зале была, теннисная секция. Мы ходили. И на Муховице берусь себе вина, ясно, в центре кайфонтанов и пьють.
Выник сказанного, видовочный, кажет господар Винограду.
Хлопцы, а на жаль и девки, вельми добро уживают спиртное. Особливо напой наша Иловская плодоконсервная комбината. Мы тут проводили кампанию, супрать рекламы продукции этого комбината. У районной газеты «Нарачанская зара». Мы сподяемся, что попыт повялечится. Почав звертаться в Конкан, КДБ и в милицию. Реклама зникла.
29-годовый оператор подключения электросеток Александр Янковский уже год вымушенно беспрацовный. И вот Сикон каже чему.
Працы шмат, але ж заробак не шмат. 250 тысяч, десь тут выживешь тепер.
Гроши за 200 рублів заробку.
Працювати весь день туди, туди об'єкту шмат. Летом на двох працях працюють. А зимой шмат спрацює. Ти зранку все зачинене, прийдеться володковатися уже, щоб на зиму не стати зовсім без грошей. Грошиком за 200 тисяч.
У ефірі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка побывав на Нарочанщині.
Професійна бадзёрыца, індывідуальная прадпрымальніца спадарыня Хіхель. 12 год яна ўтрымлівае названую сваім імем невялікую краму Рыта. Апраўда, на пытанне пра дзённую выручку отказываю ухилисто.
Такие вещи я вам не буду говорить. Людей у нас достаточно, особенно в летний период. А здесь и проезжих много, но есть и сельское население. Нам запретили по указу президента нанимать. Я одна работаю. В свободное время от работы муж помогает. А сейчас приехали две дочки-студентки. И вот вечером они и нас...
Закрываться же не избирайтесь.
Не, я надо доучить деток.
Вы все-таки с пропытками працуете?
Конечно. Мы все привыкли, у дары-то дары-то пойдем.
И все-таки кинутых хат, шим сутукаемся амаль у кожной вёсцы у Нарыча няма. Свой сярэдніх памераў дом 63-гадовая былая настаўніца беларускай мовы спадарыня Валюк ацэньвае ў 60 тысяч даляраў. Маўляў, новыя беларусы набылі падлецішча. А Фаіна Васильівна, сябра ТБМ, 40 год працювала у школі, але знакові події для формування її білоруськості отбылись еще в юнацтве.
Выгул про моего наставника писал, не посвятил, а Белис, там и написано Миколаю Пашкевич. И я решила свое житие присвятить белорусскости. Старалась, чтобы дети мауление у них чистое было, не выракались. И со мной говорят, то так стараются по-белорусски.
То, что гонение идет на белорусском, на их ставление до белорусскости отбивается?
Конечно. Мы им кажем, что вы повинны у сердца нести мову, а тебе потребится на жить им. И неведомо, это, по крайней мере, уже не соромуются хоть мову.
Але в основном на трясянце, на кобыльницком диалекте.
Трапляється, що я у костіл схожу. Там білоруськомовне імша.
Аля сусідні хати убачив повозку, у якої сиділи з десяток дітей. Оказалося, унуки да внучки самой шматдетной у нарочи сям'і Вайтовичам. У хаті дружным гуртом яны притулилися ля дядулі да бабулі. 63-годовая спадарыня Ганны да 73-годовага спадара Лявона. У іх 5 дітей да 18 унуков. Яна некалі працавала телятніцей, ён будаўніком.
Унуков усіх по іменах пам'ятаєте?
Всіх, а я держава. І я усіх.
Унучка тільки місяць.
Держава як-небудь допомагала?
Нічого. Ніяких пособій не мала, тільки на пенсію пішла у 49. Так і виживали, робила. По дві корови кожен год. І телят, свині. Получали по 180.
А я на строительство робив. 200 рублей, та 3 гроші були.
Скільки суток брали?
30 у нас. Хоча не робить в колхозі, не водить мені.
Унуки у вас пасяться, да? Подобається у дядулі в бабулі?
Лозунг нарочанських опозиціонерів «За життя без страху, заздрості і злості». А також відомий в Україні, де скандально в м'ясових колах, мастак Олесь Циркунов. У його до 400 картин. Менська прописка, але сам лічить себе нарочанцем. У вёсці проводить більшість часу. Я спитуюсь по дорогу Олесі.
А от мастаку жити у вёсці – це не поза, це позиція?
Корисно. Поколь ти молодий, набираєш біцепси, з годами треба повість землею не гублять, тому що мастак становиться сухим. Цікаво для ближніх людей, не то що для потомків. Як тільки весною жаворонки прилітають, і я з'їв.
У 2000 році Олесь Циркунов ля хати усталював 8-метровий криш, присвячений 2000-годдю Христового народження. Мастаку довелося таки увійти у контакт з уладами. І ось його неуражене.
Поспрацовуєш з уладами, ніяк не доступати до колаборації. Один раз, я кажуть, у меду мажешся, відмитися легко, але коли в дьоготь улезеш. Але домагатися, щоб вони допомогли усталювати нейка помніка, дійчам нашої історії, культури, руху, яких я не вірю. Вот эта крышка, треба его неяко оздоблять. Он как тут большая квильня, полосок проходит. Шмат людей из большака бывает завитывают глядеть. Треба постоянно траву прокашивать, дорожки написал лист. Мне когда помогли для оздобления. Однако, який помник христианству, усім святым призначены Беларусь. Тут и католицкие, и православные, и униятские святые. Отчували, что я некий подвох робишь, видать, трон для поздняка. Вынику я из них вытрас 30 плиток. Я хотел, чтобы слупов дали. Татня, я, мол, не дури головы, но по-европейски робити можна тільки з європейськими людьми.
А ще господар Олесь відомий на всю навколя тим, що над його хатою систематично лунає бел-червоно-білий стяг.
Поліціянт каже, та що у тебе таке висить? Його ж картузи з такою червоною полосою. Я кажу, прийде час, буде біле-червоно-біле. Про скільки часов ми з ним зустрілися? Там... Да, в аду глядів. Всі державні, національні, наші історичні події, святи я вивішую. І в неділю налив президента вибирали. Мені якраз була неділя. В понеділок приїхали на міліціянт з старшинем сільсовета Тресі. А, хорошо, що не відказуєтесь. Будемо акт составляти. Я кажу, коли ласка, смішна речь. Что-то я там написал сейчас свои дописки, маю за гонор, что наша держава мела такий сяг и мець будзе.
У Нарочи хутка узнікне суполка молоді БНФ. 17-годовый Пилип Бородич с 5 сябруками над гэтым працуюць. Каже Пилип.
Докучило все, что робится у нас в краине. Поглядел кольки фильмов документальных. Изникали просто люди еще. Не относятся на своей родине. Добро. Влада наша. Знищає білоруську культуру.
На узровні наречі.
Міліціянти. Вони десь проходить. Нічого ніколи не скажеш спокійно. Збираємося запустити білий амур риби, така нареч. Перкаріоз, брудне озеро. Амур чистить вільні добре. Нещо треба робити. Оптимістичний чоловік сам по собі.
Думаєш, за вами будеш?
Ну, за ким?
Подорожжя свободи. Віталь Сямашка побував у вёсцы Нарач на Мядзельшчыне. Наші подорожжі щодня у ефіры. Завтра Віталь Сямашка розкаже про свою поїздку на Вялейшчыну.
Упершыню я приехал у Вязань у складе здымачной бригады 15 год тому. Для фильма потребовались характерные дымалёвничие краевиды. А панорама, что открывалась с даху тутейшего шестиповерхового хмарачоса, уже тады не працующего завода трава ароматичных напою, насамрэч займала дух. От гармоничного взаимопроникнения стройных широгов сосновых лясов, берозовых гаёв, трох саджилок, да бясконцы роняди Вилейского водосховища от Кульпье в Адуменск. Гэтым разом узниматься на дах мне не рекомендовали. Моё подорожжа у вёску Вязань, что на Вилейшине.
Гэтая перадача ў вечаровым эфіры ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.